Extracts from In Quintum Caecilium. Cum quaestor in Caecilia fuissem, judices, itaque ex eo provincia decessissem, ut siculis omnibus jucundum diuteramque memoriam quaestorae nominisque mei relinquerem. Factum est, uti cum summum in veteribus patronis multis, tum non nullum etiam in mei praesidium suis fortunis constitutum esse arbitrarentor. Quare nunc populati aque vexati cuncti ad mei publicae saepe venerunt, ut suarum fortunarum omnium causam defensionemque suscipperem. Me saepe esse policitum saepe ostendisse dicebant, si quod tempus accidisset, quo tempore aliquid a mei requirerent, commodisse orum mei non defutorum. When isse tempus aebant, non iam ut commoda sua, sed ut vitum salutemque totius provinciae defenderem. Sesse iam ne deus quidem in suis urbibus ad quos confugerent habere, quale orum simulacra sanctissima Gaius veres ex delubris regulosissimi sustulisset, quas res luxuries in flagitiis, crudelitas in suppliciis, avaritia in rapinis, superbia in contumeliis afficere potuisset, eas omnis sesse hoc uno praetore per triennium pertulisse. Rugare et orare ne illos supplices aspernarer, quos mei in columi nemini supplices esse apporteret. Tulli graviter et acerbe judices, in eum me locum aduci, ut aut eos homines spes falleret, qui opem a me aque auxilium petisent, aut ego, qui mei ad defendendos homines ab ineonte adolescentia dedisem, tempore aque officio coactus ad accusandum traducerer. Dicebam habere eos actorum quintum Caecilium, qui praesertim quaestor in eadem provincia post me quaestorum fuisset. Quo ego adiumento sperabam hanco me posse molestiam demovere, id mihi erat adversarium maxime. Nam illi multo mihi hoc facilius remississent, si istum non nocent, aut si iste apud eos quaestor non fuisset. Adductus sum judices officio fidei misericordia multorum bonorum exemplo, vetere consuetudine institutoque maiorum, ut onus huius laboris aque offici non ex meo, sed ex meorum necessariorum, tempore mici suscipiendem putarem. Si tibi, quinte Caecili, hoc siculi dicerent, te non novimus nascimus quisis, numquam te anteo vidimus, sine nos per eum nostras fortunas defendere, cuius fides est nobis cognita. Non e id dicerent, quod qui vis probare deberent. Nunc hoc dicunt, utrumque se nosse, alterum se cupere, defensorum esse fortunarum suarum, alterum plane nole. Cur nolint, etiam si taciant, satis dicunt. Verum non tacent. Tamen iis invitissimis te offeres, tamen alienar causa loquere? Tamen eos defendes qui se ab omnibus desertos potius quam abstei defensos esse malunt? Tamen is operam tuam policebere, qui te neque velle sua causa nec si cupias posse arbitrantur. Cur eorum spem exiguam reliquarum fortunarum quam habent in legis et in judici severitate positam vi extorquere conaris. Cur de quibus in provincia non optime esse meritus, eos nunc plane fortunis omnibus conaris evertere, curius non modo persequende iuris sui, sed etiam deplorande calamitatis adimis potestatem. De te, caecili, iam me Hercule hoc extra han contentionem certamenque nostrum familiariter tecum loquar, tu ipse quamad modum existimes vide etiam acquaetiam, et tu te collige, et quisis et quid facuri possis considerar. Putasne te posse de maximis acerbissimisque rebus, cum causam sociorum fortunasque provinciae ius populi Romani gravitatem judici legumque susceperis, tot res tam gravis, tam varias voce memoriar consilio ingenio sustinere? Putasne te posse quae Gaius veres in quaestura, quae in legatione, quae in praetura, quae Romae, quae in Italiar, quae in Achaiar, Asia Pampuliaque pecaret. Ea quem ad modem locis temporibusque divisasint, si criminibus seteratione distinguere? Putasne te posse facere ut quae ille libidinose, quae nefarie crae crudelita fecerit, ea aeque acerber et indigna videantur esse his qui audient, acqui illis visasunt qui senserunt. Magnusunt ea quae dico, mihi crede, noli haec contemnere, dicenda, demonstranda, explicanda sunt omnia, causa non solum exponenda, sed etiam gravita copiosaeque agenderest, perficiendum est si quid agere at proficere vis, ut homines ne ton non solum audiant, verum etiam libenta studiosaeque audiant, in quo si te multum natura adjuvaret, si optimis a pueritiar disciplinis aque artibus studuises, et in his elaborases, si literas Graecas Athenis non lubai, Latinas Romae non in Sicilia didicises, tamen esset magnum tantum causam tam expectatum, et diligentiar consequi et memoria complecte, et oratione expromere et voce et viribus sustinere. Fortasse dices, quid ergo, haec in te sunt omnia? Utinam quidem essent, verum tamen ut esse possent magno studio mihi a pueritiar est elaboratum, quod si ego haec propter magnitudinum rerum ac difficultatum adsequi non potui, qui in omni vita nicol aliet egi, quam longe tu te ab his rebus ab esse arbitrare, quas non modo antia numquam cogitasti, sed ne nunquidem cum in eos ingrederis, quae et quantae sint suspicari potes. Iam nunc mente et cogitatione prospicio, quae tum studia hominum, qui concursus futuri sint, quantum expectatione magnitudo judici sit ad latora. Quantum auditorum multitudinem infamia gaii veris concitatura, quantum denique audientiam oratione meo improbitas illius facturus sit. Quae cum cogito, iam nunc timeo, quid nam pro offensione hominum, qui illi inimici infensique sunt, et expectatione omnium et magnitudine rerum dignum eloqui possim. Tu horum nico metuis, nico cogitas, nico laboras. Si quid ex vetere aliquar oratione, iovem ego optimum maximum, aut velem si fieri potuisset, iudices, aut aliquid eius modi e discre potueris, placare te paratum in iudicium ventorum arbitraris. Quam ob rem hoc statuere iudices debetis, quintum caecilium, de quo nulla unquam opinio furet, nullaque in hoc ipso iudicio expectatio futurisit, qui neque ut ante collectum famam conservet, neque uti reliqui temporis spem confirmit laborat. Non nimis hanc causa severe, non nimis accurate, non nimilissimis diligenta actorum. Habit enim nico quasi in offensione de perdat. Ut turpissime flagito sissimeque discedat, nico de suis veteribus ornamentis requiret. A nobis multos obsides habet populus Romanus, quos ut in columnis conservare, ture, confirmare, ac recuperare possimus omni ratione erit dimicandum. Habet honorem quem petimus, habet spem quam propositum nobis habemus, habet existium artionem multo sudore labore vigilisque collectum, ut si in hac causa nostrum officium et ac diligentium probaverimus, haecquae dixi retinere per populum Romanum in columnia rex haua possimus, si tantalum offensum titubatumque sit, ut ea quae singulatum et dui collecta sunt, uno tempore universa perdamus. Qua propter judices, vestrum est de ligere, quem existimetis facilime posse magnitudinem causae, ac judici sustinere, fide diligentia consilio auctoritate. Vos si mici quintum caecilium ante posueritis, ego me dignitate superatum non arbitrabor. Populus Romanus, ne tam honestum, tam severum diligentem accusationem, neque vobis placuisse, neque ordini vestre placere arbitrator, providete.